Политически некоректно.
Добър ден, ние от екипа на Политически некоректно. Ще работим заедно с Камен Жеков. Звукорежисьор е днес той. Редактор на предаването е Добрина Карамбалова. За връзката ни с вас, социалните мрежи, се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
На 15 февруари 1969 година на корицата на списание Rolling Stone се появява заглавието Groupies. Това е денят, в който се въвежда нов термин в популярния лексикон. С развитието на рок-н-рол културата на феновете става все по-необходимо даването на име на дамите, които чакат на вратата на гримьорната или сцената, надявайки се на автограф или по-интимно общуване с групата. Тези момичета добавят цвят и интрига към историите на рок-звездите, но те обикновено са второстепенни герои в музикалната журналистика и често усмивани. Едва в 27-я си брой списания Rolling Stone ги превръща в история, слага ги на корицата и им дава името групи. Групи културата се възпява в десетки песни. Увековечена е в Plaster Caster на Kiss и Pretty Maids All in a Row на Eagles. Франк Запа отива дори по-далеч от писането на песни и формира група, съставена изцяло от групи с момичета. The GTOs. Те издават един албум през 1996 година – Permanent Damage. Някои групи стават добре известни сами по себе си, изпреварвайки постмилениалната култура да ставаш известен с това, че си близък до известните. Сред тях са Бебе Буел, майката на Лив Тейлор, и Памела Десбариас, която пише две книги за субкултурата – I'm with the Band от 1977 година и Take Another Little Piece of My Heart. До края на 80-те години вече има дори мъжка група, известна като Pleather, която следва изцяло женски групи като Bangles и L7. Днес слушаме песни, посветени или изпълнени от участници в движението Groupies.
Бурна парламентарна седмица имаше и тази седмица. Какво и как я видя Иво Балев, от сега чуйте.
Новини с добавена стойност.
Байрам въобще не ме интересува, той е един простак. Но това, което казах на господин Пеевски, е, че е джаба. Това е метафора. Ако спомняте, джаба е шефа на мафията в Междузвездни войни. И някой трябва да му каже в лицето.
Публичното общуване у нас става изкуство с все по-занижени критерии за значимост, етика и естетика. Най-разпространеният риторичен похват е да се възмущаваш от грубия език на опонента, употребявайки живописни грубости. Тошко Йорданов е богът на тия езикови дреболи и по-касапски. Това е стилът «Ти що псуваш, бе, твоята кожа». Тоест, малко ще го опоетизираме, за да стане по-докосващо. Маниерът на публично общуване у нас е нещо такова. Абе, ти защо псуваш, бе, твоята вяра, твоята севда, твоето мило и драго, аз да поругая в червата, мръсни да поругая дявол, черен космат и безобразен е твоята стринка чичова ненагледна. Или пък ти кого заплашваш, бе, наркоман, че недопустимо, ей сега пред вас ще дойда три джипа прокурори да те питат, уважаваш ли закона или не ме уважаваш? А как си със здравето, с нервите, пазиш ли ги? Айде, по-добре още сега се извини. Извини себе, да не се извиняваш после пред камера и в друго положение. Ще ревеш като булка на Свети Валентин, зарязана преди да я преластят. Такива шокиращи рече факти се произнасят в парламента и това е изключително дехуманизираща заплаха, проклятие. Ще плачеш, значи, като булка пред зарязване, даже без преластяване. Да не чува Господ, да не чуят архангелите. Дори не можем да кажем, че това е някакво течение от прозореца на международното положение. Някои народи ще рекат, ами ние не бяхме такива простаци, ама се подведохме. То сега, нали, Доналд Тръмп стана шеф на новите традиционни ценности и в новото време и новия световен ред вече е препоръчително да се изразяваш по-така гангстерски в стила на бандитската романтика. При нас в България това обаче не е вторично, не е привнесено. То е дори самородно явление още от 90-те години, когато най-престижната професия в Източна Европа беше мутробандитизмът. А един по-способен индивид, произлязал от тези среди, стана първо шериф на българския народ, а после и най-дълго управлявалият в демократични условия държавен авторитет. На бандитски език авторитет означава тартор, главатар на организирана престъпна група. В бандитската политромантика ние сме изпреварили Тръмп и Съединените щати с десетилетия. Ние, когато сме удивили света с чаровен бандит на руля, Тръмп още е въртял далавери с фалити на бизнес компаниите си. В стила на бандитската романтика Тръмп сега играе с някаква дупка в американския бюджет и аз като поет-романтик просто отмалявам от фантазията каква ли гигантическа далавера би бил фалитът на САЩ. Това се равнява на минимум 60 изгармели КТБ-та и 700 чекмеджета. Разтреперих се от страст като багерист, на който му е излязал късметът на връх Трифон Зарезан. В стила на бандитската романтика също така израз на мъжка доминация е да си хиперболизираш скута и да кажеш: ей, тука в този скут ми излезе късметът с самата Конституция. Тя ми е пяла на ушенце лючини песни за домова книга Върховенство на щастието, богатството и личната ми воля. И понеже стигнахме до чувствената част, тук рязко обобщаваме темата за романтиката и бандитизма в празника на влюбените и зарязаните. Водете ме веднага в Пирогов, душата ми умираща хиена, копне за фалити и любов, с печалба яка и несподелена.
Новини с добавена стойност.
И така, през седмицата и България се присъедини към бойкота на големите хранителни вериги. Знаете, той тръгна от Хърватия, след това мина и през други балкански държави. В Народното събрание бяха внесени проектозакони за таван на цените, таван на наценките. Имаше политически речи, подкрепа на протестите на българските граждани. Включихте ли се бойкота на големите хранителни вериги? Това ви питаме в анкетата ни във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Около 2 без нещо ще съобщим резултатите, ще ги коментираме и с госта ми след 1 часа, Георги Кадиев, който е бивш заместник финансов министър. Очакваме и коментарите ви, за това ще има ли ефект от деня за бойкот. Знаете, че той ще се повтори и следващия четвъртък. Защо у нас нямаше такава масовост, каквато имаше в съседните балкански държави? Ще успе ли властта да се справи с галопиращите цени? Още повече, че те са свързани и с голямата тема за еврозоната. На какво според вас се дължи това движение? Можете да коментирате и всъщност първите мерки, които обяви преди малко премиера Росен Желязков, който свика днес на извънредно заседание Министерския съвет. Ето и новините от там. Призоваваме парламента много бързо да смени състава на антимонополния орган, защото от неговата дейност изключително важно регулирането на пазара и обществените отношения, свързани с антимонополната дейност. Той е обяснил, че са били набелязани мерки за регулиране на обществените отношения, които са в ангажимент на изпълнителната власт, включвайки законодателни промени с цел скъсяване на веригата на доставки, ограничаване на прекупвачите и утежняването на цените. Недопускането на нелоялни и силови практики, като отложени плащания, санкции, едностранно налагани стимули, увеличаващи цени и други подобни действия, които според него водят и до този голям скок между произведена цената, с която се произвеждат стоките, и онова всъщност, което плащаме ние в магазините. Следва да си взаимодействаме с независимата комисия за защита на конкуренцията за установяване на нелоялни търговски практики, скрити форми на концентрация, съгласувани практики по вертикала, казва още той. И ето, ще бъде поискан анализ от НАП за дейността на търговските вериги, както и пълен мониторинг за дейността на Агенция Митници. Ще има конкретна законодателна инициатива, която в рамките на месец ще бъде отнесена към Министерския съвет, след това към парламента. На същата пресконференция министъра на земеделието е заявил, че ресорното министерство се ангажира с изработването на закон, който да нормализира отношенията от цялата верига на доставки, регулация, която да доведе до нормализация на пазара, като тук основната цел ще бъде земеделските производители да получат справедливи и достатъчни доходи от произведената от тях продукция. 0889-202-207-02-93-36743-02-963-1565, телефоните, на които да коментираме какво се случва с цените и адекватни ли са институциите в отговор на тези скокове на пазара. Започваме разговор с вас, след като чуем рубриката ни без коментар.
Без коментар.
Страшно ми напомнят мачовете в БВ група, нашите парламентаристи.
Искам ППДБ да подкрепите тая комисия, за да получите наша подкрепа. Айде отворковци.
Господин Тошко Йорданов, въздържал се същото като против. Колеги от ИТН, спрете да пазите Делян Пеевски. Стига сте правили на дръж ми шапката. Шоумените, мястото им не е в Народно събрание.
Кой управлява с Делян Пеевски, бе? Душици златни. Кой беше 9 месеца с него? Господин... Кой прави конституция с него? Кой? И Кирил Петков, който са дърви нещо в момента около Пеевски, му ходеше в кабинета. Айде погледнем малко сири, как кипсата са прави на мъж.
Това, което се случва в Народното събрание, е пълен срам. Едни слуги на Пеевски, т.е. червената вратовръзка, дето гледа като джаба, гласуват за него, защото нямат избор.
Това е процедурата,
господин. Срам! Тошко Африкански такива обири говореше.
Кирил Петков е другиран в момента в нетрезво и другирано състояние. Много е зле момчето. Трябва да го дадат на лечение.
Това с наркотиците съм много доволен, че го каза. Директно ще го съда.
7-те години са много важни във възпитанието на един човек. Скандалът беше между моя колега Байрам и Кирил Петков. Той го заплаши. Как ще го пребие, ще го смачка. Всякакви заплахи имаше за физическо насилие. Ще подадем сигнал в прокуратурата.
Той явно само така може. Той може да купува прокурори, може да играе през прокуратурата, но той реално няма възможността дори да защити своите народни представители, когато е в директен конфликт.
Много е зле момчето и е хубаво да го пратят в комуна и да го излекуват, защото наистина е много зле.
Говорят простоти и глупости от мястото си, обиждат.
Те са много ербаб, докато дойдат да ги хванат. И тогава вече тръгват да се бият и никога не се сбива. Нали? Докато не дойдат квесторите, си разменят реплики и като дойдат квесторите, вече стават големи мъже.
Десетина човека ги нямаше и Вайло Мирчев тръгна да ги събира по улиците с линейки и с специализиран транспорт.
Безполезни хора, абсолютно излишни партии. Те приключиха. Наркомани, бухуци, измет.
Има една хубава приказка. Който не целува попа по ръката, целува кръста.
Ние му ритнахме вратата, защото не искаме да му целуваме ръката.
Аз никога не бих си дал ръката някой да я целува. Еле под тях.
Много бяхте мили. Благодаря.
Ли ще сложиш едно заглавие заради мен?
Не се смей така, че после най-ще излиза по новините, се подхилкваме и ми казват, що не се държиш сериозно. Вие се смеете и аз ме разсмивате.
Без коментар. Коментираме цените, бойкота миналия четвъртък и предстоящи тази следваща седмица, както и мерките, които днес правителството обеща да предприеме. Иван Бозуков пише: намирам този бойкот за крайно неуместен, поне у нас цените съвсем не са се повишили нито достатъчно рязко, нито достатъчно много, та да предизвика толкова остра реакция. Мисля, че в случая се касае за непропорционално свикване на населението с постоянен растеж на доходите напоследък. Очевидно е, че произвеждаме далеч по-малко, отколкото харчим. И следователно през следващите няколко години ще се наложи да съкратим разходите. При това, колкото по-бързо правителството преориентира политиката си към удовлетворяване на тази обективна потребност, толкова по-голям ще е шанса на страната ни едновременно и скоро да се присъедини към еврозоната и да не изпадне в тежка дългова криза. Асен Шишков: високите цени на всичко се дължат на разпада в държавата, започнал след умрука на Радев и продължен със съдействието на промяната. Вина имат и служебните правителства, но основната вина е на анархията, обхванала всички сфери. Сегашното правителство на Желязков съвместно с партньорите от други две политически сили са дар от Бога, пише нашия слушател. Със сигурност ще овладеят цените, но не само, но ще приемат и достоен бюджет, ще започнат отново да идват пари от Европа. Ние вече забравих какво е това. Ще се сменят регулаторите и България отново ще започне да диша. А това, може да не се съмнявате, е гаранция за всичко това благодарение на неучастието в тези процеси на ППДБ, пише той. И към телефоните, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Младен Димов от София пак ви безпокои.
Никога не ме безпокоите, радвам се да ви чуя.
И аз също.
Слушам ви.
Това нещо в нашата търговия въобще е един хаос, едно действие в един разграден двор, в който няма правила на играта. Само да погледнем този контраст. Изкупните цени на първичните продукти от наши земеделски производители и тези, които се, на които се реализират на лицензните производи, или пък, примерно, млякото в тези супермаркетите и хипермаркетите и така нататък. Това е деформирано и благодарение на това, че няма реална конкуренция между отделните звена по веригата, от вилата до вилите, за както казват хората, а от друга страна, за това, че няма превела на играта.
И това е, да, и това е резултата, да.
Ако има такива превела, те не се спазват.
Еми ето сега изпълнителната власт обещава и законодателите нови правила. Ще видим как ще реагират те и наистина какво, да, какво ще се случи по тази верига, която толкова много се коментира през последните дни. Благодаря ви. Следващия ни слушател. Добър ден.
Добър ден, Осполис. Димитър Рангелов.
Здравейте.
Ами искам да кажа, че сега слушаме напоследък особено да се обединяват кооперативи. Отделните отрасли на производители, главно земеделците, нали, които произвеждат храните. Но защо разбиха 90-та година с тия ликвидационни съвети, теки и сетата, които може само да се махнат партийни секретари и разни други паразити, тогавашните дървен философ, там първият президент и министър-председателът, който организираха...
Добре, вижте, ликвидация. Това се е случило. Дайте да видим какво може да се направи сега, според вас.
Сега е трудно. Става бутни къща направи колиба.
Е, защо колиба? Може по-хубава къща да направим.
Затова е трудно ли?
Добре, смятате, че е трудно. Благодаря ви и се връщате назад към 90-те години. Смятате, че там е заровен проблема с високите цени днес. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Докато съществуват тези прекупачи в необуздани количества, това ще бъде един от факторите за повишаване на цените. Но по-съществената първопричина се крие в тази парадигма на Европейския съюз, която ние трябва да спазваме с квотите. Мисля, че не трябваше да се обезличават до там нашите насъщни производства. Мисля, че всяка страна трябва да произвежда за себе си необходимото количество за храна, облекло и единствено в някои по-стратегически сектори, като енергетика и военна промишленост, да се търсят квотни и някакви принципи.
Добре, но ние сме се съгласили да влезем в Европейския съюз и сме приели правилата, които налага Европейския... Да, казвам, че сме приели доброволно да станем част от Европейския съюз и сме се съобразили с тези европейски правила. Освен това, може би е, все пак е важно да кажем, че цените на стоки, които се продават всички магазини от въпросните вериги в другите държави, не са так толкова високи, колкото при нас. Значи някъде друга да е проблема, не е в квотите. Благодаря ви. Както разбираме, за прекупвачи говори изпълнителната власт, които се намесват в тази верига и печелят без да са произвели. Така че продължаваме с мненията и в социалните мрежи. Включих се, пише Жени Миладинова, но аз вече почти съм бойкотирала отдавна магазините. Харесала съм си фирмени магазини на български производители за млечни продукти и за месо и пазарувам от тях. Зеленчуците ми са от квартален потин зеленчук, който зарежда директно от борста, но живее в голям град, имам избор. А дали има ефекта ми? Има, след като регулатор се задейства, правителството се събира днес за мерки и така нататък. Но какви ще бъдат резултатите от проверките, ще видим и най-важното, кога ще ги чуем. Дали след години, не знам. Е, поне за мерките на правителството ще ги видим и ще ги чуем скоро, пише Жени Миладинова. Тодор Тодоров, медиите направиха всичко възможно, за да разколебаят бойкота, защитаваха веригите и се присмиваха на бойкота. Ако има поредица масови бойкоти, големите вериги ще се съобразят и ще намалят кожударството. Ефекта се видя в Хърватия и в други страни, пише той. Ползвам повода тук да кажа и какво е казала финансовата министърка Теменужка Петкова. По нейна информация, близо 29% е паднал оборота на търговските вериги в деня на бойкота, така че това е за първи път някаква конкретна данна излиза по отношение на ефекта от този бойкот. Цветан Мангов, инфантилните стихийни, гротескни, спорадични протести, като сегашното ежедневно не купуване, пълзящо из Балканите, имат ясни причини, които водят до Брюксел. Оттам се управлява общо европейския кора, растящите цени, инфлацията, изоставащи доходи. Естествено, хората са недоволни, но това са преките следствия от отдаването на руски пазари и руски ресурси на Китай, Индия, арабския свят, чак до Африка, докъдето плува руския Сенчес флот. Това е цената, която трябва да се плати за отстояването на европейските водачи и принципни позиции. Сега Тръмп говори за сделка, дума, която до 20 януари беше забравена, в Европа беше неприлична, и още нещо по въпроса за плащането. Нали знаете кой плаща? Плаща народа. Кой с мизерия, кой с кръв, каквото се, както се случи, политиците няма да платят нито нашите, нито чуждите, пише той. Към телефоните отново добър ден.
Добър ден, госпожо Велико. Много елементарна и проста работа. Премахването на българските държавни стандарти и стандартизацията отпишете всичко това, което става в момента. Всички държави в Европейския съюз си спазват собствените
стандарти. Как са премахнати българските държавни стандарти? Насякъде, на всяка една стока пише, че е по-български държавен стандарт.
Това е абсолютно измама и абсолютно лъжа. Ние работим все още по еврорегламенти, така че нека да не се заблуждаваме.
Не, вижте, дайте да кажем според вас какво трябва да се направи реално, за да може и нашите земеделски производители да оцеляват и хората да пазаруват на нормални цени. Всеки, който е купувал, вижда там на сиренето, пише БДС, така че да продължим нататък.
Вижте, това, което трябва да се направи според мен, е трябва държавата да се намеси. Колкото и да е тежък този проблем.
Как да се намеси?
Как да се намеси? Трябва да има контрол. За какво съществува българската държава, ако няма контрол?
Казвате регулаторните органи да се намесят и да контролират пазара.
За какво плащаме данъци, ако те не се намесят?
Ние
първо нямаме тези регулаторни органи, които се затварят очите и които се съобразяват със съвсем други неща и не с интересите на българите.
Добре, разбрах ви, това е една от и посланията от днешното заседание на Министерския съвет, да започнат да контролират процесите органите, които всъщност за това са избрани. Румен Митов казва, че не е участвал в бойкота, но не е и пазарувал. Просто зареждам за седмица през събота и неделя. Властта няма да се справи. Напротив, вдигането на инфлация им помага да намерят извинения за неподаване на доклад за влизане в еврозоната. Не е случайно и забавянето на бюджета. Всичко води към извод, че ще провалят не просто еврозоната, но и ще завият към диктатура по модела на Путин. Нахраниха си електората в администрацията, купиха полицията и службите, сега си подреждат регулаторите. Сарафов и Чулаков все още са на постовете си. Пейски и Бойко спокойно ще се разпищолят и ще крадат с двойна скорост, за да компенсират пропуснато през последните 4 години. Борислав Найденов, хърватско не бяха във валутен борд, когато приеха еврото, европейската инфлация им се стовари върху тяхната собствена и това изведнъж ги удари в джоба. България инфлацията е толкова, колкото е в Европейския съюз и дори ни се струва голяма, при нея няма рязък скок, който да от който хората да обеднеят, както в хърватско. Освен това, пукница, като сегашната никога не е била. България може да се реве срещу цените на тока, не срещу хипермаркетите. А между другото, тия дни слушах някакъв чичо, пише нашия слушател, който се оплакваше от цената на чушките, та да го питам той през февруари ял ли е чушки и по онова време. Към телефоните отново добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Бих искала да кажа за манипулативните твърдения на отговорните институции, на които дължим вдигането на цените. Например, твърдят, че високите цени се дължат на многото прекупвачи. Това може да важи за кварталното магазинче, но не и за големите търговски вериги. Мислите ли, че една голяма търговска верига си купува минералната вода от търговията на едро? Ами погледнете как вървят тировете с палета с минерална вода, с палета с безалкохол.
Тоест на какво се дължат?
Те ги купуват директно от производител.
Така.
Други манипулативни твърдения, нямало инфлация. Вчера някакъв псевдоексперт дава пример с цената на захарта, която била паднала. Това не го ли забелязвате? Да, аз забелязвам, че цената на захарта падна от 1,69 на 1,29 на промоция. 40 стотинки на килограм. Но нека да прибавим към тази захар и чашката с кафе, да видим как се промени цената на кафето.
Добре, разбрах ви. Вие смятате, че има подвеждаща информация, която не дава реален отговор на въпроса защо са толкова високи цените. Косадин Косадинов смята, че една от причините за високите цени са военните разходи и войните, по-точно войната в Украина. Надявам се тази война скоро да свърши, тогава ще видим дали цените ще се успокоят. А също и Европейската централна банка, която изсипа милиарди евро по време на COVID-пандемията и с това повиш повиши инфлацията. Бойкота имаше смисъл, вече властта и медиите го имат дневния си ред, пише той. Катерина Димитрова, лошите хипермаркети, които убиват родните квартални магазинчета, това е като системата ни убива, но родните квартални магазинчета са толкова родни, колкото и лошите хипермаркети. Системата е лоша, като при тези, които я произвеждат, но е по-смъртоносна. Как системата да се самоубие, без да убие тези, които я поддържат и оптимизират? Българите не им харесва да следват хърватите, защото се чувстват унижени. Когато българите решат сами да бойкотират търговската мрежа, ще има масовост. Българите си имат свой ритъм на време и се водим от него. Последен слушател буквално в днешния ни разговор. Добър ден.
Добър ден, Мариана Тодорова.
Здравейте.
Искам да споделя с вас един случай от опита. На времето една опаковка сирене от един магазин я купувахме за 10 лева. Тази цена включва себестойността на продукцията, включва транспорта, включва разходите на търговеца, включва и ДДС, в това число и печалбата. По едно време това сирене изчезна от магазина. Защо? Защото производителя вече нямало да доставя тази стока. И след 2-3 месеца същата стока се появи с цена 13,40 лева, което означава 34% над първоначалната цена. И защо била такава цената? Защото има друг доставчик. Значи, освен доставката, която беше от страна на производителя, плюс 34% за самата доставка, от самата доставка цената се вдига с 50%. И
добре.
Аз имам едно предложение.
Бързо
така
обаче.
Излиза.
Едно изречение.
Да, така излиза. Аз имам едно предложение. Всеки производител, като се произвежда стоката, на опаковката на стоката да пише каква да бъде търговската цена.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Може да гласувате в нашата анкета. Ще видим към 2 без 15 какво е било отношението ви към деня на бойкот в средата на тази седмица. Почваме, казах на моя гост Георги Кадиев, той е бивш заместник финансов министър, бивш депутат от БСП, напуска партията, която в момента провежда своя конгрес и прави своята партия Нормална държава. Всъщност и за нормалната държава ще говорим, тъй като много теми се събират в днешния ден и през последните дни, но понеже господин Кадиев, ляв човек сте, ми се струва, че е важно, но да тръгнем с този конгрес на БСП, който поне от изказванията, които аз успях да чуя преди да започне предаването, обещава някакво ново начало на лявото след него. Няма ирония в новото начало, нали? Нека някой да не мисли, че го свързваме с Делян Певски. Здравейте първо.
Здравейте.
Обаче изглежда сякаш всичко подредено. Смяна на пряк избор, отмяна на други ограничения, които бяха правени назад във времето, за да се гарантира някакво обновяване на състава. Включително така самоцелен избор, дори и с цената да се влезе в някакъв съдебен казус.
Първо да кажа, че аз бях изключен от БСП 2015 година от Михаил Миков и въпреки, че минаха 10 години от тогава, и 10 години съм членувал, все още не ми е все едно какво се случва в БСП и в лявото пространство. И да, аз съм част от лявото пространство. Днес сутринта се обадих на един от делегатите на конгреса да го питам в колко часа почват, за да мога да гледам някакво пряко предаване, ако има. И той ми каза, не знам. Оказа се, че и това е много показателно. Крие се от делегатите началния час на конгреса, за да не могат да се регистрират. Крият се от делегатите, кои точно са делегати или не, чета по медиите, че постоянно се сменят списъци, слагат се правилни и неправилни делегати. Крие се дневния ред. Чак днес го обявиха.
Да, гласуваха го.
Не е ясна бройката членове на БСП, съответно от тях пък произлиза бройката на делегатите. И изобщо имам чувство, че сегашното ръководство на БСП взе най-лошите неща от останалите партии, а именно начина да манипулираш избори и забрави най-добрите неща, които БСП има в историята си. И това е високия морал, борбата с фашизма и изобщо цялата тази дълга история, която тя има назад. Не знам какво ще произлезе от конгреса днес. Предполагам, че ще има доста скандали.
Мислите ли, всъщност те може би са се организирали така, че да няма много скандали? Ами аз тези гласувания, да, които видяха, бяха почти монолитни. Те бяха за някакви хора в комисии и така нататък, но все пак нямаше някакви...
Честно казано, аз се надявам да има скандали, защото това означава, че все пак някакви имунни сили са останали в тази партия. БСП беше силна, когато областните организации и общинските организации, както казваше един колега, са като пуштунските племена. Признават централната власт, но не я допускат своите територии. Тогава те можеха да контролират центъра и до голяма степен да не му позволяват да прави големи глупости. Тези времена отдавна минаха. Особено по времето на Корнелия Нинова, партията тръгна в една посока на лидерска партия, което е изключително грешно. В момента местните организации са почти безгласни букви. Самия факт, че се сменят делегати в последния момент и никой не реагира, означава, че нещо не е наред. Това, което искам да ви кажа, че на мен БСП вече ми прилича на една немощна старица на 130 и няколко години, която е карала на мускули последните години, но силите вече я напускат.
Един цитат, който е навсякъде в социалните мрежи и в интернет, от изказването на Атанас Зафиров, временния ръководител на партията, който е и вицепремиер. БСП се опита да се превърне в антикорупционна и протестърска партия. В това той вижда проблемите настъпили след това с партията. Коментира и политически проекти, които са се появили, похабили обществената енергия. Може ли да се окаже, че БСП ще се откаже от онова, което след 2020 година по някакъв начин я извади от партиите на статуквото? Той, между другото, сега иска да се връща към системните партии. Това, че тя беше
вече се отказа. Това вече се случи.
Исканията на площада да няма злоупотреби с право.
Аз слушах част от речта и общо взето бях силно изненадан, че хора, които са били заместници на Корнелия Нинова, организационни секретари, членове на изпълнителното бюро, сега се държат така и критикуват онези времена, все едно те нямат нищо общо. Ама не можете да са алтернативата на Корнелия Нинова. Това може да го каже някой външен човек, някой, който се е борил, някой, който е бил изключен, но не тези, дето и държаха чант. Нали така? Освен това, как можеш да излезеш 10 години обясняваш как си алтернатива на ГЕРБ и повече от 10 години и как никога няма да влезеш в коалиция и след това изведнъж казваш, ама то това няма решение на Конгреса, ами беше само в една реч на Корнелия Нинова. Ама вие същите го обяснявахте, че има решение на Конгрес.
Да, и то се обясняваше пред всеки път, когато се водеше преговор за правителство.
Като ви казвам, че няма имунни сили, имаше един протест пред Позитано, на който дори и аз отидох. И бяхме 10 човек, които протестираха против влизането в коалиция с ГЕРБ. Дето на мен не ми е работа. Нито съм член, нито нещо ще спечели от това нещо, но отидох да ги подкрепя, защото вярвам, че е правилна политика.
От кандидатите, които се явяват, сега ще видим колко ще останат на финала. Виждате ли някой, който може да даде друга посока на БСП или почти
не? Със сигурност има. Доста хора, които могат да дадат друга посока на БСП, ама сега да не съм аз човек, който да им дава оценки. Но има алтернативни кандидати, да.
Но те изглежда нямат много шансове. Между другото, някои смятат...
Да, тъй като стана апаратна игра.
Да, точно това ще ви кажа. Не просто апаратна игра. Има и подозрение, че, както се казва, има и помощ от приятел. ГЕРБ помага, например, с избора на трима заместник министри, буквално, назначаването буквално преди конгреса.
Един не от само тях това. Е кметове, които са уж от БСП или бивши от БСП и са доста близки до ГЕРБ.
Тоест има ли такава тенденция ГЕРБ да... Не, защото подозрението беше, че Пеевски овладява БСП, всъщност ГЕРБ да овладява БСП. За да може да си осигури...
Според мен председател на БСП ще стане този, който Пеевски и Борисов поискат.
И двамата.
И двамата.
Ма те едно и също желание ли според вас имат? Смисъл в една и съща посока ли?
Чак до такава степен не знам.
Не, защото казахте, който те поиска, т.е. предполага се, че имате една обща кандидатура.
По някакъв начин ще имате една обща кандидатура, да. И то си личи и по поведението, и по действието. Имайте, като казвам, че няма имунни сили, това означава, че делегатите позволяват да бъдат манипулирани. И те много често позволяват да бъдат манипулирани и от външни сили, в случая от Пеевски и Борисов и хора около тях, с обещания за постове, с решаване на някакви казуси, било с прокуратури, било с това, било с това. Всеки има някакъв проблем. и не е много трудно да му намериш цаката.
Добре, ако това се случи и лидера на БСП бъде този, когото подкрепят Борисов и Пеевски, какво става за голямото ляво? Защото с голям апломб водещия на Конгреса съобщи, че представители на левите формации са на първия ред. Между другото, направи впечатление, поне аз, нали, няма да се закълна, но не чух да има представител на Има такъв народ, на ДПС, ДПС и на ГЕРБ. Обикновено на такива форуми ходят представители на другите формации.
Е, не, аз когато ходих на конгресите на БСП, нямам спомен.
Ама
ГЕРБ,
тогава не са били във властта, извинявайте.
Да, да. Да, сега са коалиционни партньори, макар че не се наричат коалиционни партньори, но няма значение. Всъщност са коалиционни партньори.
За голяма тема за лявото. Защото онзи ден Борисов каза, че всъщност имаме нов лидер в лявото, сочейки Пеевски.
И е абсолютно прав. Пеевски започва да изземва територия от една страна от лявото, издигайки леви теми, от друга страна от Възраждане, националистическия вод, издигайки антисоросоидната тема. Той очевидно се опитва просто да заграбва политическа територия колкото може. И големия въпрос е защо БСП не реагира. Защо БСП позволява на Пеевски, примерно, да излиза и да говори, че еврозона трябва да има, ама само ако има таван на цените. Това е работа на БСП да го каже. Защо БСП, ето Майя Манова и аз включително написахме един законопроект за таван на банковите такси, който БСП внесе, ама така го внесе, все едно ги е срам да обявят, че са го внесли. Вместо да излязат и да обяснят каква е логиката и защо се прави това нещо. И куп други леви политики, които според мен абсолютно умислено се оставят на Пеевски.
Сега въпросът е, като казвате, че заземат територия от ляво и от Възраждане, това избиратели ли са? Защото това, че той има тези послания в настоящата му позиция в опозиция, нищо не значи, но може ли той да открадне избиратели на Възраждане и на БСП при едни евентуални избори?
Да, трудно, но може. И един от начините е като отправя послания към тях, че ще за политики, които те искат да чуят, и след това обяснява как ето аз като стана следващия министър-председател ще се случи това и това. Избирателя с дори и левия избирател, дори и националистически настроения избирател, в крайна сметка в един момент започва да се, голяма част от него, започва да се оглежда кой е силният на деня и кой може да изпълни това, което обещава.
Не е много идеологически това, което казвате. Нали?
Ами вие мислите ли, че българския избирател е идеологически?
Ами, иска ми се да вярвам, че избираме някой, повярваме винаги.
Но той е много малък. Има огромна периферия и е важно да печели с периферия. Това, което Пеевски се опитва да направи, е да печели периферия. Това му е работата. Но въпросът ми е къде са левите партии, които да обяснят, че всъщност те са носителите на това нещо. Защо не излезеш и не кажеш, ето ние сме направили законопроект, който има таван на цените. Не таван на наценките. Ще стигнем и до там. Но таван на наценките не работи. Заобикаля се много лесно през няколко посредника и всеки от тях си слага неговата наценка. Трябва да има таван на цените. Както има в Хърватска, както има в Босна, както има в Черна гора, както има в Унгария за горивата в Унгария и в куп други държави. Това работи и това е лявата политика. Това трябва да изляза да защити.
А всъщност не е ли проблема в това, че изпращайки почти всичките си водещи лица в изпълнителната власт, БСП остана без силна парламентарна група? Защото
тя първо е много малка и второ да. И второ няма, поне аз не виждам там хора, които да пишат закони.
И, да излиза, което да ги, и дори да не са написали законите, да като Пеевски да оповестяват намеренията си. Това не се случва.
Да, няма го това нещо. Да, не ги виждам. Ето, примерно, ако зависеше от мен и ако бях там, БСП трябваше да излезе и да защити това, дали трябва да има, защо трябва да има таван, защо трябва да има данък свръхпечалба за банките. И не само за банките. Трябва да имате и за оръжейната индустрия, трябва да имате за фармацевтичните компании, трябва да имате за търговските вериги, за всички тези, които поради конюнктурни обстоятелства, без да подобрят дейността си, започнаха да правят много по-големи печалби, просто защото световните цени изкочиха.
Но ето те казват, сега трябва да се правят компромиси на сложно управление. Да, ние ще държим на нашите социални политики, обаче трябва да се правят компромиси. Очаквате ли да видите нещо в бюджета, което да подскаже, че управлява лява партия?
Ами чух една заявка на Борислав Гуцанов, който каза, швейцарското правило за пенсиите няма да го променим. Което за мен не е достатъчно, защото швейцарското правило, първо, не е нищо ново.
Да, и това искам да кажа.
И швейцарското правило е да вземеш половината от инфлацията и половината от ръста на осигурителния доход и в определена ситуация всъщност може да доведе до изоставяне на пенсиите от инфлацията. В зависимост от осигурителния доход. В други държави, в Полша, примерно, се взима цялата инфлация плюс 20% от ръста на осигурителния доход. Там е малко по-друга формулата и според мен е по-работеща. Не знам дали колегите в БСП го знаят това нещо и дали мислят в тази посока, но ето е едно нещо, за което да мислят. Искам да ви задам един въпрос и всеки слушател да отговори за себе си. Ако вие сте си купили апартамент 2005 година, не сте го ползвали до 2015. Те са го строили и сте го получили 2015 година. Не сте го ползвали от 2015 до 2025. Седи празен. 2025 ще го продадете ли на цената от 2005 година?
Не, разбира се.
Това правим с българските реактори за Белене в момента. Поръчали сме ги 2005 година, получили сме ги 2015, платили сме ги и сега взе решение българския парламент да ги продадем на Украйна на цената, на която сме ги платили. Защо? Те струват вече 4 пъти повече. Защо не си ги направим? След като Westinghouse излезе със специално прессъобщение в Украина и каза, те могат да работят с американско гориво. При това положение, що трябва да ги даваме на Украина?
Ами, то въпрос е
ако към... Ако горивото е проблем. И някой може ли да ми отговори логично, защо България не може да сложи руски реактори при положение, че не е във война с Русия, а пък видиш ли Украина, която е във война с Русия, може да ги сложи? Къде е логиката в това?
А къде е някой да задава? Защо тези въпроси...
И къде е БСП?
Да, не само е БСП, БСП в това нещо. Не само БСП, БСП и формациите в БСП Обединена левица, нали? Те
да, и останалите, да. Аз ги слагам под един знаменател. Значи, те трябва да излязат в момента и да кажат, ако бъдат продадени българските реактори, това е престъпление към държавата. Цената е престъпно ниска. И ние излизаме от коалицията. Ето ви една червена линия. Аз не знам нито една червена линия на БСП и Обединената левица в момента.
Ами може би сега ги чертаят на конгреса, ние не ги слушаме, не сме в течение.
Не, със сигурност не ги чертаят, чертаят други неща.
Да, всъщност то по-големия въпрос е дали след тези форуми наистина ще започне да се стабилизира политическото, защото ако вземем дори този пример с Пеевски, то какво се оказва, че той бил либерал, пък сега е станал консерватор, пък сега всички гледат Тръмп и вървят след Тръмп, ама по той карикатурен начин. И ти не можеш да се ориентираш всъщност кой кого представлява. То може да се окаже, че във всеки момент всеки от нас може да гласува за всеки, защото той в един момент е така, пък до друг момент е така.
Да.
Доста прагматична партийност има тук.
Да, да, да. Не, това са политици, които не са идеологически насочени, нито Борисов, нито Пеевски. Те могат един ден да са така, сутрин така.
Вече никой не говори за евроатлантизъм. Не знам дали сте забелязал.
Ами да, сега станаха тръмписти, след това ще станат нещо друго. Но това, което е опасното в случая, е не толкова нашите политици, колкото това, което прави Тръмп, включително и неговия вицепрезидент в Мюнхен, които разрушиха всякакви санитарни кордони около немската партия Алтернатива за Германия, но те се рушат и около нашите партии.
Точно това исках да ви попитам.
И няма се очуда в един момент, ако Пеевски цъфне на някаква среща с Джей Ди Ванс, вицепрезидента, или с някой...
Или Борислав Гуцанов, или който, както стана ясно, се е отишъл на това събитие на Митрофанова и го обяснява с няколко часови, по-късно часов разговор на Тръмп с Путин.
Човека има късмет. Те го нападнаха, че щяха да му искат обяснение. Там Манол Генов обясняваше. Да, следващия момент се оказа, че той е прав едва ли не, защото Тръмп пък си говори с Путин. Що да не си говори Гуцанов с Митрофанов?
Така, а какво вас ви притеснява в това, което се случва около тази офанзива на Тръмп и екипа му? Това, че...
Те рушат целия
суперен. Не, друго иска да ви кажа. Те казват, ние сме спечелили изборите. Това, че стоят записани всички останали ли? И защо как смятате, че ще реагира на това Европа? Защото
Европа не може
ние сме
да реагира
част от Европа.
Европа не може да реагира по никакъв начин, защото е много слаба.
Какво означава?
Което означава, че ще търпи поведението на Тръмп. Ние сме слаби във военно отношение, нямаме армия европейска, не можем сами да се защитиме. ако ги няма американците. Слаби сме в търговско отношение. Ето, с едни тарифи Америка може да разсипе икономиката на Европа. Специално за няколко сектора, например автомобилостроенето и още няколко. Може би ходът на Европа е да направи това, което Русия направи, когато започнаха санкции срещу нея, да се обърне към Китай и да се опита да направи някакъв стратегически съюз срещу Америка.
Ма толкова си спомняте...
Това е огромна промяна,
да,
във външната
политика. Да, ако си спомняте, буквално ден след избора на Тръмп, Урсула фон дер Лайен беше на някакъв форум и около десетина пъти спомена Китай, което всички забелязаха, че е доста необичайно.
Но вижте, това... Тръмп прави нещо, което за мен е много лошо. Той наказва всичките си съюзници, в случая Европейския съюз, и изключва сделки с всичките си наши противници. Без да се интересува ние какво мислим.
Ние Европа имате предвид.
Представете си, че аз, да, представете си, че аз изляза утре и направя изявление от типа всички български турци ще бъдат изпратени в Турция и в Гърция да живеят и Кърджали ще се превърне в Ривиера. Нали, всички ще помислят, че аз съм някакъв фашист, който изселва народи. Никой не си го помисли за Тръмп. Всички му играят по свирката и обясняват колко добра идея е това нещо. А то всъщност не е добра идея, защото 2 милиона палестинци да ги изхвърлиш от земята им и домовете им, понеже ти си решил да правиш там Ривиера, не е начинът на решение. Между... Ама къде, къде е Европейската комисия? Как реагира тя? Къде са европейските лидери?
Вие знаете, че там по Палестина малко такава е дволична позицията на Европа, но той вчера, Джей Ди Ванс, сякаш ни предложи модела на тяхната миграционна политика, коментирайки случая с атентата малко преди конференцията на...
И кой е модела на тяхната миграционна политика?
С самолетите и си заминават.
Да, да, само че заминават примерно за Колумбия, която не ги иска, или за Панама. Вчера изпратиха 150, да, които не ги иска, само че те извиват ръцете на Панама и на Колумбия.
Да, да.
И казаха на Мексико, тъй като фентанила, даже не на Мексико, на Канада, тъй като фентанила влиза от, през канадската граница, ние ще ви сложим, да, 25% тариф. И се оказа, че за миналата година от Канада са влезли 20 кг фентанил, а от Мексико са влезли 20 тона.
Така да, така. Въпросът е, че очевидно се стои в момента и стъписано се слуша какво се случва.
Те, има ли? За мен Тръмп има поведението на хулигана в класа, който
шериф,
има своето...
Шериф, понарече Джей Ванс.
Да, новия шериф в града. Който има своето обяснение за всяко нещо, има своята истина и я налага на всички останали, ако искаш.
Докъде може да стигне обаче това? И ви питам още веднъж от гледна точка и на това, че явно България има достатъчно имитатори. Вие виждате, заговори се за контрол над медиите, заговори се за някакъв, как да кажа, регистър на неправителствените организации. Всеки се хвали кой кога се е снимал, виждал и докосвал по някакъв начин до Тръмп. И понеже ние тук не винаги имитираме добре, може ли всъщност идването на Тръмп да върне България назад в някакви постижения, които вече има и гледна точка на човешки права и на свобода на медиите, доколкото има? Вижте какви политици ни управляват в момента.
Да.
Те, между другото, също понякога говорят с хулигански език на Тръмп.
Много е, не понякога, много често, като гледаме в парламента какво става. То друг език почти не остана. Много е лесно да се върнем назад. Тези времена изобщо не са забравени в България и само, че преди бяха по време на комунизма и Братския съветски съюз. Сега изведнъж можем да прихванем от Америка това поведение. Силно се надявам да не стане. Но тъй като Европа е много слаба да се противопостави, а България е още по-слаба, по-скоро съм скептик, по-скоро мисля, че нещо такова ни очаква в бъдещето.
Имате ли последно, за да мина малко и към цените, защото е тема от днешния ден, имате ли предположение, знам, че не ви е основната експертиза, но все пак всеки има някакво очакване, какво ще се случи с войната в Украйна? Виждаме, че от една страна Тръмп включително допуска един ден украинците да станат руснаци. От друга страна, вчера Джей Ди Ванс плаши с санкции, буквално с изпращане на американски войници. Сега това разноговорие може да е някаква стратегия. Но
не мисля,
остава усещането, че не знаем какъв е плана на Тръмп.
Да, факт е, че аз дори имах с един колега дискусия по този въпрос. Наистина Тръмп говори едно, Джей Ди Ванс говори друго.
Държавният секретар, четвърто.
Все пак нали, новия шериф е Тръмп. Не е държавният секретар, не е вице-президент.
Не знам дали не е Илон Мъск. Ще видим.
В някои сектори, да, но не и в сектора с външна политика. Добре. Към Украина. Мисля, че по време на срещата в Саудитска Арабия, ако има такава, те обявиха, че планират между Путин и Тръмп, ще седнат и ще се разберат.
Путин и Тръмп без Зеленски и Европа.
Без Зеленски и без Европа, да.
Това какво?
Което, ами, хулиганите в класа се разбират и всички останали си да ти изпълняват. Това е, за съжаление, пак казвам, Тръмп има склонността да неглижира съюзниците си и да сключва сделки с противниците, защото това е американски интерес в неговите очи. Него не го интересува европейски интерес, нито го интересува интереса на Украина.
Да, той си каза, че ще правим отново Америка велика и ние трябва да се адаптираме или какво? Или да се пазим?
Ние трябва да станем по-практични. Ние трябва да търсиме, както той търси само единствено негови интерес, това трябва да правим и ние. За съжаление, тези времена, когато говорихме за някаква обща световна политика, за блокове, за евроатлантизъм, те затова спряха да говорят за евроатлантизъм, защото няма такова нещо. Нали, най-атлантическата държава в Европа с така наречения special relationship, специално отношение с Америка, е Великобритания. В момента и Тръмп, и Мъск разбиват Великобритания по всички линии. И искат да свалят правителството, буквално.
Да, всъщност това също е немалка опасност, защото ако те започнат да се месят в политиката на другите държави, ще трябва наистина някакъв много... Виждате, че вчера Джей Ди Ванс коментира това, което се случи в Румъния. Кара се, че не са присъстват представители на крайно десните на тези форуми.
Ние правиме... Нали, аз все пак гледам България какво прави и какво може да направи. Ние правиме някакви... Ето сега, издигнахме Мария Бакалова да бъде наш лобист, наше лице, и набързо се отказахме от нея.
Ама сега пък Борисов като предложи Сталон, той пък взе, че е покани за филм. Вижте как избързваме понякога.
Да, в интерес на истината идея за Сталон не е лоша, защото Сталон, Мел Гибсън и още един
са
тримата, които...
Тръмп в Холивуд, да. И той се издоби с такива. Да.
Ама някакси Нямаме консистентност, нямаме предвидимо поведение. Не си знаем силните страни, не си знаем слабите страни, не знаем докъде можем да стигнем. Ако примерно преценим, че искаме да работим с Тръмп, тогава търсим някакъв подход към него. Дали ще е през Орбан, примерно, който очевидно е от най-близките, дали ще е през Мелони, дали ще е през някой друг. Ако преценим пък, че искаме Европа да има общ отпор срещу Тръмп, тогава тръгваме да работим в тази посока. Имам чувство, че някакси...
Всъщност ние не знаем какво искаме, нали? В момента това е, което не знаем.
Ние със сигурност
искаме ли
не знаем, да.
Да ви направим плавен преход, като махнем атлантизма и отидем към евро? Искаме ли всъщност искрено? Иска ли България да влезе в еврозоната? Знам, че вие сте противник на влизане сега, но се опитваме да погледнем голямата картина отгоре. Иска ли правителството да влезе в еврозоната?
Според мен не.
Всички тези действия, които сега следим, ако щете, включително и активността около цените.
Еми, ние сме
Ние
не изпълняваме критерия за инфлация от 2018 година. Ако толкова искахме да влезем и знаем, че това ни е пречката, ми да бяха взели мерки да свалят инфлация.
Тогава защо го повтарят политиците?
Кое?
Че искаме да влезем в еврозоната.
Ами защото е добра залагалка, защото звучи като някаква национална цел. То не е национална цел и аз не съм противник на влизане по принцип, но съм противник влизане сега. Защото ние най-доброто от еврозоната сме го взели вече. Най-доброто това е стабилна валута, имаме я с валутния борд.
То е било без еврозоната, смисъл то е било преди да станем член на Европейския съюз,
да,
т.е. не е привилегия на европейското ни член.
Точно така, то е привилегия на нашето решение да вържем лева с германската марка.
Тогава
след това
е еврото.
И други държави са го правили. Литва, примерно, беше вързана за долара, после се премести към германската марка, след това стана и член на еврозоната вече. Няма значение. Това е естественият изход от валутен борд, да влезеш в еврозоната. Само че, когато влезеш в еврозоната, ти правиш някакви действия, които умишлено потискат инфлацията, примерно, за да влезеш.
Mm-hmm.
И в момента, в който влезеш, тя избух. Това се случва в Хърватска в момента. Затова тръгнаха оттам протестите. Защото те натиснаха надолу инфлацията. В момента, в който влязаха, тя избухна. Същото ще стане и при нас. Някой вярва ли в момента, че нашата инфлация, извиняйте, за миналия месец е 1,8%, като инфлацията при хляба била 6,7%.
Ама не вярвате, защото...
20%.
Добре, влизате ли в стилистиката на Борисов и Костадинов? На Борисов не толкова, на Костадинов основно. Че не си манипулира данните.
Абсолютно.
Смятате, че...
Брутално. Брутално.
Това как не може да се установи? Има ли начин, по който да се констатира, дали се играе с данните?
Има... със сигурност има, макар че не си и никога няма да кажат нито начина, по който го изчисляват, защото закона ги пази, те не са длъжни да го казват. Нито кои индивидуални търговски вериги питат.
Тоест някой ме казал, докарвайте инфлацията да е такава.
Според мен, да.
Кой би могъл да бъде то?
Правителството, кой?
Ама защо вие казвате, че не виждате искрено желание от тях да влезем в еврозоната? По-скоро те имат интерес в момента да им се дават обективни данни, че не сме готови.
Не, това би звучало лошо за правителството.
Защото Борисов е казал, че иска да влезе България в еврозоната.
Вижте, добре, вижте сами, нека хората да видят разбивката на данните. Не просто това, че инфлацията
Да, видях ги, да.
Сега месото нараснало с колко беше 0,7% или нещо такова. Това не е вярно. Плодовете нараснали януари спрямо декември с 1%. Ама тия хора влизали ли са в магазин за плодове? Паднали, моля ви се...
Обувките и дрехите паднали.
Айде оставете, паднали с 4,6%, мисля. Паднала цената, аз гледам разбивката, паднала цената на факс апаратите. Ма кой се интересува от факс апарат? Те, ако включат и черно-бели телевизори, сигурно ще ни докарат на дефлация.
Добре, ако това е така, вие също какво очаквате да се случи през следващата седмица, в която имаме в понеделник Теменушка Петкова, която отива да се срещне с еврофинансовите министри. Петък трябва да излезе бюджета и след това вече трябва да стане ясно. Имаме ли или не отговаряме на условия?
Ако не е политическо решение, съм 100% убеден, че ние няма да влезем в еврозона.
Тоест, ако в понеделник, какво ако ни кажат?
Добре, малко ще трябва да разширя отговора.
Добре.
До момента имаме около половината от държавите са изкарали инфлацията си.
Mm-hmm.
Взимаме трите най-ниски от тях, които са Финландия, Литва и още една, не си спомням коя е третата. И България не изпълнява критерия с 0,3, с 300-ни само. Като излязат другите държави, ако някой от тях има по-ниска инфлация, още повече няма да изпълним критерия. Въпреки всичко, Еврокомисията има начин да излезе и да каже и Европейска централна банка, премахваме някоя от държавите, изкуствено вдигаме критерия.
Да, както е било с Хърватия. Да.
Макар че при Хърватия беше съвсем друго. Хърватия 5 години изпълняваше критерия, в един месец не го изпълни заради ковида и те тогава казаха, правим ви компромис. Да. При нас е обратното. Ние не го изпълняваме от 2018. И сега говорим за някакъв прозорец, през който ние ще скочиме вътре.
Последен шанс.
Да. И след това представете си един влак, в който скачате и после той се с 200 км в час. Така не се прави. В еврозона не се влиза през прозорец. Там трябва да има стабилност на цените. Ние за януари спрямо декември имаме инфлация от 2%. Това означава, че годишната ни инфлация, ако продължаваме с такива темпове, ще стигне 25-30%. Каква е еврозона? Кой ще ни вземе при тази нестабилност на цените при нас? Да не говорим за бюджетния дефицит.
Но
там
казахте,
е друга тема.
Да, но казахте, че ако няма политическо решение, не сме за еврозона. Защо би могло да има политическо решение? Може ли този голям разговор, който водим сега с вас за Европа?
Ще трябва да се върнем към Тръмп. Защото,
това искаме.
Защото Европа може да реши, че иска да обединява сили, за да бъде по-силна срещу Тръмп. И част от това обединение да привлича повече държави в орбит си и да ги вкарва повече в европейските институции. Това е единственото обяснение. Ние в момента дори да отговаряме, дори да сме на ръба с инфлацията, дори да сме на ръба с бюджетния дефицит, което също не го вярвам, защото се оказа, че имаме бюджетен дефицит на касова основа 3%, ама още 2% неразплатени. Значи дефицита ни е 5%. Лъжа.
Добре, кога ще стане ясно, защото вие следите тези процеси, дали ще искаме този конвергентен доклад? Тая седмица и...
На 24-ти Евростат излиза с официалните инфлационни данни. Тогава ще знаем дали изпълняваме критериите официално вече. И след това трябва да видим какво са направили с бюджета.
Ето, ние би трябвало да го видим преди това.
Не мисля, че ще го видим преди това.
Няма да го видим в петък.
Според мен правителството ще чака данните, за да знае дали да се напъва да манипулира до 3% дефицита или да не се напъва. А те ще го манипулират, със сигурност.
Сега в понеделник на тая среща на Теменужка Петкова, смятате ли, че ще бъде даден ясен знак?
Смятам, да. И по-скоро ще бъде негативен. Почти съм готов да се
ожалва. Което означава, че ще разпуснем бюджета, така ли?
Еми, не, че ще го разпуснем, а то не е нормално. Ние прогнозираме бюджет от 9% дефицит и искаме да го докараме 18 милиарда и да го докараме до 3.
Да,
извинявайте
да,
се,
да.
Франция има 5% и се опитва да го свали с половин процент и не може, а ние ще свалим 6%.
Да, да, му е в еврозоната.
Изведнъж.
Да. Добре, имаме 2 минути, за да влезем и в актуалната от днес тема за цените. Коментар на Теменужка Петкова става ясно. Всъщност, чакайте. Да, даже ще прочета и анкетата, която ние пуснахме. Нашите слушатели, които попитахме дали са бойкотирали хранителните вериги в четвъртък, 75% от гласурите във Фейсбук са казали да. Бойкота са се включили 78% в Инстаграм. Екс процента е 58%. А Теменужка Петкова казва, че близо 29% е паднал оборота на веригите в деня на бойкота. Поредица от мерки се набелязаха днес на това извънредно заседание. Част от тях са призив на регулаторите да си вършат работата, което не знам дали...
А кои са тия регулатори?
Еми, там да проверяват КЗК.
КЗК не може да проверява цени, тя може да проверява единствено дали има някакъв картел.
И то това става дълго и продължително, доколкото
да,
знам.
Да, със сигурност. Освен това са призовали да бъде намалена веригата на доставки.
Да,
каквото
хората
и да значи
по веригата, каквото и да значи това.
За мен, пак казвам, това са сложни, бавни, дълги решения и неработещи. Единственото работещо решение е таван на цената. Точка.
Какво значи това? Обяснете на хората, които според мен не знаят какво е разликата между таван на цената и таван
да
на ценката.
Мога да кажа
кратко. Да.
Да. Примерно в Хърватска имаха таван на 30%, направиха на 30 храни, сега го направиха на 70%.
Да.
Избират по една марка, да речем сирене, да знам, някакво, боженци.
Ех, сега
казват,
направихме реклама.
Примерно, няма значение.
Някакво сирене, да.
И казват, това сирене в този, и всеки магазин е длъжен да го направи, длъжен е да има отделен рафт, на който да са тези продукти и е длъжен да напише каква му е цената и тя да не е по-висока от цената, която правителството определило като максимална цена.
Ама сменя ли се периодично сиренето, защото така само ще подпомагаме една
манда? Няма значение. Това е решение на магазина. Правителството иска във всеки магазин да има една марка,
не, не се
която да е 10
лева. Една, всяка, всеки магазин да е по една
марка. Трябва да има една, която той си избере, той да се договаря с доставчици, да прави каквото иска, да субсидира и така нататък. Но трябва да има една марка, където сиренето да е 10 лева.
И за тези 70 стоки
да е
в Хърватия...
Яйцата да са 30 стотинки, примерно. И така. Да, за тези 70 стоки в Хърватия е така. В горивата е същата работа, там определят цена на всеки 2 седмици и правителството актуализира тези цени на всеки 2 седмици.
Има ли според вас някой, който да каже не на такава идея? Тоест някой, който се почувства засегнат и да работи срещу нея?
Ами тя има и сега няма мерки, които да са само положителни. Тя има и отрицателна страна и аз се разбирам. И това е, че възможно веригите да окажат натиск върху производителите и да им кажат свалете си цената, защото иначе няма да ви взимаме стоката.
А те разчитат на веригите.
Макар, че в България, нали, производители вече почти не останаха, ама т.е. трябва правителството да вземе някакъв, да предвиди някакъв механизъм да компенсира и това нещо.
Добре, очакваме да видим с по-подробности какви са мерките, които предлага властта с Георги Кадиев, бивш заместник финансов министър и политически лидер в момента. Коментирахме събитията от седмицата и от днешния ден, свързани и с политиката и с финансите. Следва рубриката «Интересни времена», днес автор Силвия Петрова.
Интересни времена.
Бъдещето на изкуствения интелект е политически въпрос и въпрос на суверенитет и стратегическа зависимост, написа президентът на Франция Емануел Макрон в публикация в LinkedIn преди началото на срещата на върха относно изкуствения интелект в Париж, която се проведе в началото на тази седмица и в която участваха политици от над 100 държави и представители на технологични компании. В останалите си профили в социалните мрежи Макрон усмя няколко deepfake клипа, използващи неговото лице. Той може да има трудности трудности със съставянето на стабилно правителство, но не се отказва от амбицията си да е основоположник на френската и европейската стратегия в областта на изкуствения интелект. В речите си по време на събитието той наблягаше на това, че Европа също може да е страхотно място за правене на бизнес и има своите силни страни, като за Франция конкретно изтъкна производството на ядрена енергия.
Преди няколко седмици бяха обявени 500 милиарда евро инвестиции от другата страна на океана, но те ще трябва да построят реактори или друг капацитет, за да си осигурят електричество. А ние миналата година сме изнесли 90 теравата електричество. Това е скритата сила на Франция, която ще ни позволи да ускорим центровете си за данни. Ще можем да тренираме моделите си и да изграждаме още повече.
Александър Пшегалинска, доцент по менеджмент и изкуствен интелект и заместник ректор в университета Кузмински във Варшава, коментира.
Франция е сред малкото страни, които са разработили свой собствен голям модел с отворен код за изкуствен интелект с името Mistral, който е в помощ на много фирми. Може да го сравним с американският ChatGPT и китайският DeepSeek. Дори Полша има три модела за изкуствен интелект. Германия също има свой модел, но те са по-малки от предлагането от Китай и Съединените щати. Ако искаме да сме конкурентно способни в тази сфера, трябва да играем като отбор. Франция и Германия сами не могат да се състезават с Съединените щати и Китай. Трябва да е Европа като цяло.
Европейският съюз не иска да бъде лидер единствено в регулацията на изкуствения интелект, който може да бъде използван като инструмент за съживяване на европейската икономика. Това стана ясно от речта на председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.
Твърде често чувам, че Европа е закъсняла за състезанието, че Съединените щати или Китай вече са напред. Не съм съгласна, защото надпреварата не е приключила. Истината е, че сме едва в началото. Днес обявявам, че ще увеличим средствата за нашата най-нова инициатива за изкуствен интелект с 50 милиарда евро, до общо 200 милиарда евро за инвестиции в тази сфера в Европа. Това ще бъде най-голямото публично-частно партньорство в света за развитието на надежден изкуствен интелект. Искаме да ускорим иновациите. Европа разполага с някои от най-бързите обществени суперкомпютри. Сега ги поставяме в услуга на най-добрите стартъпи и учени, за да могат те да създадат изкуствен интелект, от който се нуждаем. Те могат да тестват и да тренират своите модели на нашите суперкомпютри.
13% от европейските фирми са интегрирали изкуствения интелект в работата си, което според експерти е твърде ниско ниво. Съединените щати и Великобритания не подписаха дипломатическата декларация, с която форумът беше закрит. В документа се изисква работа в посока приобщаващ и устойчив изкуствен интелект. На срещата в Париж беше първата реч в международен план на Джей Ди Ванс, след като пое поста американски вице.
Враждебни чуждестранни сили превърнаха изкуствения интелект в оръжие, за да пренаписват историята, да наблюдават потребителите и да налагат цензура. Някои авторитарни режими откраднаха и използваха изкуствения интелект, за да подобрят военните си способности, разузнаването си и системите за наблюдение, както и за да крадат чужди данни и да създават пропаганда, за да подкопават националната сигурност на другите страни. Искам да съм ясен. Тази администрация ще пречи на подобни действия. Ще опазим американски изкуствен интелект и технологиите за чипове от кражба и злоупотреба. Ще работим със съюзниците ни и партньорите ни, за да укрепим и увеличим тези защити.
Американският президент Доналд Тръмп изглежда твърдо решен да спечели глобалната надпревара в сферата, ограничавайки регулациите и подкрепяйки големите инвестиции. Междувременно появата на китайски модел DeepSeek ясно показва, че и други региони имат способностите да напреднат. Тази седмица Саудитска Арабия обяви инвестиции от 5 милиарда долара за изграждането на център за данни за изкуствен интелект в своя умен град на бъдещето, наречен Неум.
Едно от вълнуващите неща в тази среща е, че фокусът е в по-силна степен върху възможностите на изкуствения интелект в допълнение към осмислянето на рисковите и регулациите и сложните им аспекти. Твърде често разговорите касаят касаят рисковете, но вниманието трябва да се насочи и към възможностите, които ще са от полза за хората, например в науката и икономиката.
Заяви на форума в Париж Джеймс Маника, старши вице-президент по изследванията в компанията за изкуствен интелект на Google DeepMind, а нейният главен изпълнителен директор и носител на миналогодишната Нобелова награда за химия Демис Хасабис предупреди, че човешкото общество трябва да се подготви за момента, в който изкуственият интелект ще достигне човешките способности, така нареченият изкуствен общ интелект AGI. Хасабис очаква това да бъде факт в следващите около 5 години.
Важно е изкуственият интелект да бъде регулиран, но това да стане по правилния начин. А това е трудно, когато тази технология не се разбира напълно и се променя бързо. Необходимо е международно сътрудничество, защото изкуственият интелект ще засегне всички държави, целия свят.
На подобни срещи гръмки политически заявки не липсват, но след тях Европа трябва освен да каже и реално да докаже, че не е в технологичен опадък.
Интересни времена.
Хубав ден от екипа на Политически некоректно.